Tinapos ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang pangampanya sa South Australia bago ang isang televised na debate kasama ng leader ng oposisyon sa Sydney. Samantala, si Bill Shorten ay nasa kabisera na ng New South Wales upang itaguyod ang pangako ng Labor na teaching scholarship o scholarship para sa pagtuturo para sa mga nagtapos ng kurso sa agham, teknolohiya at matematika. At sa ulat na ito, dumating ito habang tinanggihan ang mataas na hukuman ng isang legal na hamon sa kamakailang reforma sa pagboto ng Senado na inihain batay sa mga paratang ng paglabag sa konstitusyon. Narito ang ulat ni Maya Jamieson na isinalin sa ating wika.
Bill Shorten represents a dangerous threat to our economy. He is going to deter investment.
Mr. Turnbull can call me all the names under the sun that he likes. What I think is dangerous for the Australian economy is that this government's tripled the deficit.
Sina punong ministro Malcolm Turnbull at leader ng opposition Bill Shorten ay nagpalitan ng mga salita bago ang kanilang unang debate o pagtitipon ng mga tao sa kanlurang Sydney. Si Ginoong Turnbull ay nasa Adelaide para gawin ang kanyang unang paghayag ng kampanya, ang 85 milyong dolyar na pamumuhunan para sa dagdag na linya sa Tonsley Rail Line na kanyang sinasabi na magpapabago ng anyo ng lugar.
It's going to connect Flinders University and the Medical Centre to the Tonsley Rail Line. It's going to make it easier for students to get to and from the university. It's going to make it easier for the innovators to work together. It's going to improve the amenity, the livability of this part of Adelaide.
Si Ginoong Shorten ay nasa marginal na upuan na hawak ng Liberal, ang upuan ng Reid, upang ipromote naman ang pangako ng Labor na pagbibigay ng 25,000 teaching scholarship para doon sa mga nagtapos sa siyensya o agham, teknolohiya, engineering at matematika, na kilala rin bilang STEM.
I want to see as many young women going into science and mathematics as we see men. And I want to make sure that well-trained graduates come back to teaching. That's why we're giving them the scholarships.
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para sa usapin ng edukasyon, Kate Ellis, magugulat ang mga magulang kung alam nila ang bilang ng mga guro na nagtuturo ng mga subject na STEM, ngunit kulang sa mga kaugnay na kwalifikasyon.
In fact, a recent survey of principals said that 51% of them said that they had teachers in the classrooms in STEM subjects who did not have relevant qualifications in the area. We also know that 40% of those who are teaching maths in the years 7 through to 10 do not have a background in maths qualifications.
Ang issue ng negative gearing ay patuloy na nangunguna sa atyenda. Ang negative gearing ay isang kasanayan kung saan ang isang namumuhunan ay humihiram ng pera upang makakuha ng isang investment property na mapagkakakitaan at inaasahan na ang kikitain mula sa pamumuhunan sa loob ng maikling panahon ay mas mababa kaysa sa gastos ng pagmamay-ari at pamamahala ng pamumuhunan kabilang ang depresasyon at interes na sisingilin sa utang. Ilan sa pinakamalalaking kumpanya ng real estate sa Australia ay naglulunsad ng isang kampanya laban sa mga plano ng Labor na pigilan ang mga pagbawas sa buwis sa property investment o property investment tax deduction, nagbabala sa mga pamilya, mga umuupa at mga may-ari ng mga paupahan na ang polisa ay isang economic killer o papatay sa ekonomiya. Dinismis ito ng tagpagsalita ng oposisyon sa Tesoreria, Chris Bowen, bilang isang kampanya ng pananakot sa pagsabing ang industriya ay hindi nagbibigay ng anumang patunay para suportahan ng mga paratang. Si Ministrong Panlabas, Jolie Bishop, ay tumugon din sa issue habang nangangampanya sa bayan ng Belpin sa Blue Mountains.
The coalition will not be changing the negative gearing rules as opposed to Labor. And there are about 7,500 people in this electorate who negatively gear property. About 4,500 are on a taxable income of under $80,000. They will not have those opportunities if Labor is able to implement its plan to affect negative gearing.
Lumabas ang pinakahuling mga development habang ibinasura ng mataas na hukuman ang isang hamon sa mga reforma sa pagboto ng Senado na inihain ng senador ng Family First na si Bob Day. Nagpasyang korte ng mga bagong batas elektoral na inaprobahan ng parlamento, mas mababa sa 2 buwan bago itinawag ang double dissolution election ay balido o may bisa. Bilang reaksyon sa pasya, sinabi ni Senator Day, ang nalalapit na halalan ay hindi kapareho ng mga naunang halalan.
Australia is the only English-speaking country in the world that has compulsory voting. You're forced to vote. And if you're forced to vote, then you want to make your vote count. And therefore, with these changes to the voting laws, no longer does your vote above the line now flow through a group voting ticket to other preferences. So we would encourage voters to fill in as many boxes as possible above the line or below the line.
Sinabi naman ng Independent Senator David Lyonham, isang prinsipyo ang nakataya.
What we know is that 25% of the population, when they're voting in the Senate, prefer a minor party. Now, they're not all going to want to vote for Family First and Liberal Democrats. A lot of them will want to vote for another small party. It'll go nowhere. And that's the shame of it.